Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah, ada beberapa waktu ke depan yang bisa kita manfaatkan untuk menyegarkan kembali hal-hal yang sebenarnya sudah kita kaji dan pernah kita pelajari. Karena memang kita cepat lupa dan gampang terlena hanya karena sedikit kesibukan dunia. Banyak hal yang sudah kita pelajari seakan-akan hilang begitu saja. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin saya sampaikan, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud asalnya dari mana? Abu Dawud dari mana? Nggak tahu. Abu Dawud dari mana? Nggak tahu juga. Kena nih, yang barisan pertama depan kena semua nih. Al-Imam Abu Dawud dari mana? Sijistan. Namanya? Namanya siapa Abu Dawud? Mas? Abu Dawud siapa namanya? Sampingnya, ini kena semua ini, nggak usah tunduk ya. Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud? Udah saling nanya nggak apa-apa, boleh. Tapi salah risiko sendiri lo ya. Sulaiman bin As-Sijistani. Tirmizi siapa namanya? Abu Isa, itu kunyahnya, nama. Jangan diginiin temennya. Namanya siapa? Salah? Naufal. Naufal. Udah Naufal melet lagi sama urusannya. Gini. Siapa? Namanya? Abu Isa. Abu Isa kan kunyah nih. Yang lain udah mulai persiapan nih, kayaknya mau ditanya Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Bukhari, siapa? Ini Abu Isa, Muhammad bin Isa, Santa. Ya, Imam Muslim. Muslim, ya Muslim, Muslim siapa? Abu Lusain, Muslim bin Hajjaj. Lumayan ya kan. Al-Auza'i, kacamata. Dua kacamata. Al-Auza'i, tiga malam kacamatanya. Al-Auza'i. Ada enggak santri di sini namanya Auza'i? Dia yang berhak menjawab. Siapa Al-Auza'i? Enggak tahu. Al-Auza'i. Ronaldo tahu ya? Abdurrahman bin Amr ya? Al-Auza'i. Harus tahu dong ya? Ini? Mau ditanya juga? Gak apa-apa lah. Yang gampang apa yang mudah? Yang gampang apa yang mudah? Kelas berapa? Kelas pra. Udah berapa tahun di sini? Setengah tahun. Dulunya di mana? Di sini. OSB. Pulang pergi apa nyantri di sini? Asrama. Oh, gitu. Berarti baru belajar baru. Baru. Berarti pertanyaannya juga yang gampang aja ya. Bukan berarti baru enggak kena pertanyaan, tetap pertanyaan tapi gampang. Gitu ya. 10 sahabat yang masuk surga dalam satu hadis disebutkan Nabi, tahu enggak? Tahu enggak? Belum. Khulafa' Rasyidun yang 4, tahu enggak? Udah tak kurangin dari 10 jadi 4. Siapa? Para khalifah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Khalifah pertama siapa? Udah tak turunin lagi dari 10, 4, 1. Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad meninggal dunia siapa? Abu Bakar Siddiq. Berarti 100.
Taib al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah al-Bahili. Ya ini nih, Abu Umamah al-Bahili siapa namanya? Lapis kedua. Di sini belum. Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah al-Bahili. Ini biasanya yang tunduk itu yang bisa jawab. Kita cari yang tunduk-tunduk pokoknya. Abu Umamah al-Bahili, siapa namanya? Angkat tangan. Abu Umamah al-Bahili. Gak usah malu, siapa? Siapa namanya? Bukan antumnya, Abu Umamahnya. Ini yang saya cari, yang kacamata-kacamata. Ini kacamata itu, tahu gak? Abu Umamah al-Bahili. Belakangnya lagi kacamata, Abu Umamah al-Bahili. Ya sahiban nadharah. Ya ini, Abu Umamah al-Bahili. Ini kacamata ini ya. Jangan dilepas kacamatanya. Muntah-muntang dibilang, yang pakai kacamata ditanya terus berpura-pura gini. Jangan. Jangan menghindar dari kenyataan. Kenyataan yang berkacamata kok. Abu Umamah al-Bahili siapa namanya? Belakangnya lagi Abu Umamah al-Bahili siapa namanya? Yang kacamata satunya lagi Abu Umamah al-Bahili siapa namanya? Iya, kan kacamata. Hah? Yang keras? Bin? Udah benar, Sudai bin? Ajlan, Aksanta, Barakallahu Fik. Sudai bin Ajlan. Kelas berapa? Kok bisa jawab? Hah? Oh, kelas 11, Masya Allah. Berarti harus ditanya kayak gini kelas 11 ya. Jangan yang pra ya. Baik, Sudai bin Ajlan. Terus akhirnya satu kampung masuk Islam gak? Siapa namanya ini? Mas siapa? Mas Noval. Mas Noval. Akhirnya satu kampung itu masuk Islam gak? Sekampung dengan Abu Umamah ini. Karena Abu Umamah al-Bahili masuk Islam. Pulang ke kampungnya di daerah Bahilah. Daerah Yaman sana. Ada suku besar di sana itu. Hah? Mendakwahi kaumnya. Itu terus kaumnya langsung terima masuk Islam atau mereka gak mau masuk Islam? Sudai bin Ajlan. Sampingnya kacamata lagi. Yang kita cari yang kacamata ini. Jangan dilepas. Mas, masuk Islam gak sekampung? Masuk Islam gak? Kacamata lagi sampingnya. Iya. Gak ada, cari lagi kacamata, mana kacamata. Kok udah dilepas kacamatanya? Ah, itu yang belakangnya lagi tuh. Itu. Kacamata. Ya, baju putih. Kacamata. Masuk Islam gak sekampung tuh? Enggak masuk apa enggak tahu? Beda nih gelengan kepalanya nih. Enggak tahu atau enggak masuk Islam? Enggak tahu. Karena belum lahir saat itu maksudnya. Mana lagi kacamata nih? Udah ya? Hah? Nunjuk-nunjuk nih, tanggung jawab. Mana? Mana kacamata? Lah, pada nunjuk semua itu kayaknya bisa jawab, Mas. Orang yang punya kacamata, yang pakai kacamata itu harusnya punya kelebihan, Mas. Iya. Iya kan, kelebihan ini. Kelebihan kacamata. yang lainnya enggak punya, kita punya gitu loh. Jadi akhirnya sempat ditolak, sempat diusir, kemudian akhirnya masuk Islamnya kenapa? Kok akhirnya mereka masuk Islam sekampung itu, sekabilah itu? Ada yang tahu enggak ceritanya? Dapat hadiah. Nah. Angkat tangan tadi. Begini. Singkat cerita, enggak usah diperpanjang. Ah, itu ada yang kacamata juga tuh. Nah. Tahu enggak Mas, kenapa kok kemudian mereka masih Islam? Allah alam. Kalau dikasih PR, susah nanti kita ngerjakan ya. Jaraknya jauh itu Kulon Progo sama Cirebon. Iya. Nyetelnya gimana juga repot, makanya harus dijawab sekarang ini. Yang dekat-dekat pintu jangan tunduk, ditanya kok tunduk. Yang kemudian menyebabkan mereka masuk Islam kenapa? Abu Umamah Sudai bin Ajlan mendakwahi kaumnya, ditolak, ditentang, iya kan? Akhirnya beliau kembali. Di tengah perjalanan apa yang terjadi? Kehabisan apa? Kehabisan bekal, nggak punya makanan. Karena oleh masyarakatnya, kaumnya sendiri nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih bekal perjalanan. Tiba-tiba suara bunyi, puk! Gitu. Ada sesuatu yang jatuh dari langit, tek! Ternyata dibuka, ternyata makanan. Orang-orang kampung kan penasaran ini, diikutin dari belakang, itu semacam karomah baru mereka masuk Islam. Itu Sudai bin Ajlan, Abu Umamah Al-Bahili. Baik, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud nomor 4800. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira'a." Wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, saya menjamin satu istana di surga tingkatan bawah untuk seseorang yang menghindari serta meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia di posisi yang benar. Karena cenderungnya pembawaan manusia tidak mau kalah dan tidak mau dianggap salah. Maunya dia yang di atas, inginnya menjadi pihak yang menang. Itu sudah pembawaan manusia. Maka mengalah itu sifat yang hanya orang-orang yang berbesar jiwa saja yang bisa memilikinya. Jelas-jelas benar, tapi mengalah, menghindari perdebatan. Maksudnya apa? Para ulama menerangkan, bila perdebatan itu akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, kemudian memunculkan dan melahirkan ganjalan-ganjalan di hati. Apalagi itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, terkait dengan keduniaan. Buat apa kita berdebat? Ngalah aja. Bukan karena kita membiarkan orang yang salah tetap salah, tapi karena kita mengerti ini kalau dilanjutkan itu justru nanti nggak enak, ada ganjalan di hati. Ini kita bentuk sejak masih belajar, kita masih muda, sesama santri, hindari perdebatan, cekcok itu tinggalkan. Memang berat. Maka ada jaminan istana di surga, di tingkatan bawah. Nabi SAW memberikan keterangan wa in kana muhittan, meskipun dia di posisi yang benar. Nah, hindari sekali lagi perdebatan antara santri dengan santri, antara ikhwan dengan ikhwan, antara akhwat dengan akhwat, antara ummahat dengan ummahat. Debat masalah harga barang. 10 ribu itu enggak, 15 ribu. 10 ribu enggak percaya ente. 15 ribu baru aja anda beli kemarin. Anda belinya tadi pagi. Lah ente belinya di mana? Belinya di warung sana. Anda di warung sini. Apa debat masalah harga. Ya harganya 15 ribu. Oh 15 ribu. Lumayan juga ya. Udah cukup sampai di situ. Gak usah diperdebatkan hal-hal yang demikian. Debat masalah merek misalkan. Merek kipas angin ini mereknya apa ini? Misalkan. Itu kan hal-hal yang sifatnya duniawi. Gak perlulah diperdebatkan. Kenapa? Karena itu akan sedikit banyak akan merusak hubungan. Itu akan mengurangi kualitas komunikasi. Yang namanya apa ganjalan-ganjalan di hati itu tidak semudah yang kita kira untuk dihilangkan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan kita untuk tinggalkan saja perdebatan. Kemudian beliau menjelaskan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadziba wa in kana mazihan. Saya menjamin istana di surga bagian tengah. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Untuk siapa? Untuk seseorang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Seringkali dengan alasan bercanda karena dianggap itu hanya guyon dan humor saja, akhirnya berbohong. Sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Bercerita, berkisah, dibuat-buat. Bohong. Faktanya gak ada. Ketika diingatkan, canda doang. Ya biar rame lah suasananya. Biar gak diem, dingin seperti ini. Jangan. Yang namanya bohong, tetap dosa. Meskipun dengan alasan sedang bercanda. Dan ini berat. Karena rata-rata orang melakukannya, kecuali yang Allah rahmati. Namun bagi yang sudah belajar agama, yang sudah ikut mengaji, yang rutin tolabul ilmi, tentu diharapkan sudah mulai bisa mengendalikan diri. Bercanda boleh. Nabi Muhammad SAW pun figur yang senang bercanda. Bahkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka banyak kita temukan babu mizahin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, babu muda'abatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dirinci, Nabi Muhammad bercanda dengan sahabat-sahabatnya, bercanda dengan istri-istrinya, bercanda dengan anak-anaknya, bercanda dengan anak-anak kaum muslimin. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercanda boleh, guyonan silahkan, tapi yang terukur, tidak berlebihan, tidak menyakiti, bukan sebagai bentuk kezaliman, tidak ada unsur kedustaan. Nah ini yang harus dihindari adalah berbohong walaupun dengan alasan bercanda. Kemudian yang selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquh. Dan aku menjamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan istana di surga yang tingkatannya tertinggi bagi mereka yang akhlaknya baik. Liman hasuna khuluquh, bagi mereka yang akhlaknya baik. Yang dimaksud di sini adalah akhlak kepada siapa saja. Terutama adalah kepada sesama. Yang paling tertinggi di zaman kita sekarang tentunya adalah orang tua. Ayah dan ibu kita. Akhlaknya baik dengan saudara-saudara. Akhlaknya baik dengan tetangga. Akhlaknya baik dengan teman dan sahabat. Kepada siapa saja sesuai dengan porsi dan kapasitasnya. Nah, memiliki akhlak yang baik. Nah, suatu kebaikan, sekecil apapun itu, tidak boleh dianggap ringan. Jangan diremehkan. Suatu kebaikan memang saat itu dianggap kecil. Boleh jadi beberapa waktu kemudian itu ternyata efeknya dan dampaknya luar biasa. Kita memandang itu suatu hal yang remeh. Tapi kalau tidak dilakukan, akibatnya malah mengerikan. Suatu contoh saja, menjawab salam. Kadang-kadang diremehkan. Secara langsung maupun tidak. Yang saya maksud secara langsung itu ketika berpapasan, ketemu. Ada yang mengucapkan salam, tidak kita jawab. Dianggapnya biasa-biasa aja. Tapi efeknya bisa mengerikan. Memunculkan su'udzan, prasangka yang buruk. Kenapa tidak dijawab salamnya? Kenapa saya didiemin? Padahal sama-sama satu pondok, sama-sama satu komunitas. Sama-sama satu lingkungan, bahkan satu kelas. Jangan diremehin. Yang secara tidak langsung, contohnya di zaman sekarang adalah media sosial. Artinya, ya sesibuk-sibuknya, sepadat-padatnya kegiatan, kalau ada orang yang kirim SMS, kirim pesan melalui aplikasi apapun itu, WhatsApp, Telegram, dan yang lain, sempat terbaca oleh kita, minimal kalau dia mulai dengan salam, kita jawab salam. Kalau kita tidak bisa merespon saat itu juga kan bisa diberikan keterangan. Mohon maaf, afwan, nyun pangapunten. Ya kan? Ngapunten, Kang. I'm sorry. Kalau yang kirim orang Inggris, masa ngapunten, gak paham dia kan? Mohon maaf belum bisa respon sekarang. Mohon maaf ini baru ada kegiatan. Mohon maaf saya dalam perjalanan. Itu. Tapi kalau tidak dijawab, setan masuk di sana. Muncul prasangka-prasangka yang liar, praduga-praduga yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa gak dijawab? Ada apa? Kok didiemin aja? Aduh. Jadi itu adalah suatu kebiasaan yang bisa dibentuk sebenarnya. Bukan ana sibuk, aduh gak semua WA ana baca. Gak seperti itu. Itu termasuk akhlak. Yang namanya kebaikan, akhlak yang baik itu, walaupun kita anggap kecil, meskipun kita nilai remeh, janganlah. Pikirkan juga nanti dampaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi." Kanat tu'zin nasa. Sungguh saya pernah menyaksikan seseorang yang berkeliling di surga. Karena saat di dunia, dia pernah menyingkirkan dahan atau ranting sebuah pohon yang melintang di jalan. Kanat tu'zin nasa. Yang bisa mengganggu perjalanan. Dia singkirkan itu gangguan dari jalan. Coba, sesuatu yang kita anggap remeh, naik motor, naik mobil, ada ranting yang jatuh, ada dahan yang patah, melintang di jalan, atau misalkan belarak atau daun pelepah kelapa jatuh, kita cuma sekedar menghindar aja. Atau cuma mengurangi rem, mengurangi kecepatan ngerem sambil ceklik, lanjut lagi, dipijak aja dia. Itu kan kesempatan, itu sebuah kebaikan akhlak itu. Turun. Ya kan? Lihat kanan kiri, parkir, tarik. Pinggirkan, singkirkan. Bayangkan itu pahalanya masuk surga. Sesuatu yang ringan, mudah dilakukan. Tapi pahalanya begitu besar yang dijanjikan, masuk surga. Mungkin kemampuan kita terbatas. Barangkali ruang lingkup yang luas itu kita sulit untuk memikirkannya. Mari kita batasi aja semampu kita. Rumah, sekitar rumah, ma'had, sekitar ma'had. Coba kita pikirkan. Hal-hal yang tu'zin nas, itu yang bisa mengganggu aktivitas. Kita berta'awun lah. Kita tumbuhkan. Kita hidupkan. Dan kita rawat. Supaya subur, bahkan bila perlu berkembang. Semangat ta'awun. Semangat untuk peduli dengan yang ada di sekitar dan di lingkungan. Ada kepedulian di sana. Mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Nulis seorang santri. Wah, salah tulis. Robek. Buang. Itu kan karakter yang jelek. Jangan. Itu bisa mengganggu. Orang lihatnya aja, aduh, sampah di mana-mana. Masuk kamar mandi, bawa sabun baru. Bukan sabun cair, bukan sabun cair, tapi sabun batang. Buka bungkusnya, mandi, bungkusnya tinggalin di kamar mandi. Pakai sampo, stret kalau enggak digigit gini. Pakai sampo segala macam, bilas, taruh di situ. Deterjen buka kemasannya, nyuci, sek, sampahnya dibuang. Ya. Makan, ada lauk ikan, dagingnya diambil, tulangnya dibuang. Ganggu. Coba, itu kan sebenarnya hal-hal sepele kan? Sesuatu yang ringan. Tapi benarkah sepele? Benarkah itu sesuatu yang kecil? Tidak. Buktinya, Rasulullah SAW memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Sampai mengajak kita, ayolah, segala hal yang bisa mengganggu aktivitas, mengganggu kenyamanan orang, itu kita selesaikan, kita hilangkan. Itu yang di tingkatan santri nih. Yang kepentingan ma'had, pendidikan, itu sangat banyak sekali. Itu ingin diserahkan ke siapa? Dibebankan kepada siapa? Orang per orang. 1, 2, 3, 4, 5. Gak mungkin. Itu menjadi tanggung jawab bersama. Itu beban kita bareng-bareng. Maka harus dimunculkan kesadaran dan kepedulian. Sama-samalah. Bukan cuma kalau ngaji datang pulang. Datang pulang, datang pulang. Nah. Kalau misalkan ikhwan-ikhwan, para aba, dan juga di kalangan banat, di pendidikan mereka, ummahat dan akhwat, cobalah. Ketika datang, beberapa ikhwan sudah duluan, duduk bareng-bareng sambil berdiskusi. Apa nih yang bisa kita lakukan buat pondok nih? Gitu. Kan udah ada pengurusnya, ngapain kita mikir? Nah itu. Udah bibit-bibit egoisme ada di situ. Rasa kepemilikannya terhadap aset dakwah minim. Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu merupakan bagian universal dari dakwah ini. Harusnya ikut berpikir, apa ini yang bisa kita lakukan nih? 5 orang, 6 orang. Selesai taklim, duduk-duduk lagi, bincang-bincang sambil menunggu waktu misalkan. Munculkan lagi. Kita bantu pondok dalam hal apa ya? Masalah A, masalah B, masalah C, oke. Sampaikan ke pengurus. Ya. Koordinasikan dengan ustadz yang terkait di bidang itu. Sampaikan ini, afwan ustadz, ada beberapa ikhwan. mereka ingin membantu pondok. Membantu itu kan bukan cuma dengan dana. Memperhatikan pondok itu kan bukan cuma dengan finansial dan biaya. Tapi pengertiannya sangat luas sekali. Mulai kerapian, kebersihan. Bukan cuma mengkritik aja. Pondok kok kotor. Pondok kok kumuh. Pondok gak teratur. Sama pondok kok gak rapi. Ya jangan mengkritik aja. Tapi kembalikan pada diri kita sendiri. Terus apa ini yang bisa kita lakukan? Katakan, ini ya Van Ustaz kan. Kita lihat ada satu hal yang begini. Kami usulkan begini. Kami insya Allah siap untuk dilibatkan. Kan enak begitu. Itu yang namanya ta'awun. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Dari riwayat terakhir yang saya bacakan tadi. Saya cuma ingin menekankan yang namanya ta'awun itu mulailah dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kita anggap remeh. Sebelum kita berpikir dengan sesuatu yang besar. Dan sesuatu yang melibatkan banyak pihak. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Harapannya dari hal-hal yang kecil itu Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi. Allah subhanahu wa ta'ala meridhai. Ya. Kemudian menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.